Labrīt, godātie deputāti, sākam Saeimas attālināto ārkārtas sēdi. Turpināsim izskatīt šā gada 8. oktobra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas valdības vienošanos par līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību. Izbeigšanu pirmajā lasījumā vārds ārlietu komisijas vārdā deputātam Vihardam Kolam.
Labrīt, kolēģi, cienījumā Saeimas priekšsēdētājs, kundze, cienījumie godātie kolēģi, tātad ārlietu komisija savā sēdē izskatīja likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas valdības vienošanos par līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu savstarpēju aizsardzības izbeigšanu pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts skatāms kontekstā ar Saeimā jau skatīto nolīgumu par divpusēju ieguldījumu līgumu izbeigšanu starp Eiropas Savienības dalību valstīm, kas paredz kontrolētā un organizētā veidā denoncēt savulaik parakstītos divpusējos investīciju aizsardzības līgumus. Kā iepriekš minēju, ņemot vērā to, ka Latvijai ir bijuši vairāk pietiekami skaļi investīcijas strīdi tiesiskā regulējuma maiņu uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu atbilstošo, ir Latvijas interesēm atbilstoši. Tātad konkrētais likumprojekts izstrādāts, lai saskaņā ar likumu par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem 14. Pantu apstiprināt Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas valdības vienošanos par mūsu valstu, līgumu par ieguldījumu veicināšanu savstarpēju aizsardzību izbeigšanu. Vienošanās paredz izbeigt līgumu un izbeigt turpinājības klauzulu, tā saukto sunset clause, kas iekļaut līgumā starp Latviju un Zviedriju un pagarina pirms vienošanās izbeigšanas veikto ieguldījumu aizsardzību vēl uz 20 gadiem. Ārlietu komisijā likumprojekts atbalstīts pirmajā lasījumā, līdz ar to kolēģi aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas valdības vienošanos par līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību izbeigšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 74 pret 0 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz otro lasījumu šī gada 16. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. novembris. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontrolas sistēmas konfigurāciju. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumie godātie kolēģi, tātad ārlietu komisija savā sēdē izskatīja pirmajā lasījumā likumprojektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontrolas sistēmas konfigurāciju. Tātad šis likumprojekts izriet no valdības rīcības plāna deklarācijas 215. Punkta, kas paredz stiprināt NATO kā Eiropas drošības garanta pozīcijas, veicinot un atbalstot tādas sadarbības formātas, kas papildina NATO mērķus un darbību, tādējādi nostiprinot alianses lomu Eiropā. Baltnet ir NATO pretgaisa aizsardzības sistēmas neatņemama sastāvdaļa, kuras uzdevums ir nodrošināt gaisa telpas novērošanu, ieroču kontroli, vadības kontrols un mācību pasākumu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas teritorijā. Apvienotais kontrols un ziņošanas centrs Karmelava ir Baltnet neatņemama sastāvdaļa, kopīgi organizēta ar starptautisku personālu nodrošināt gaisa telpas vadības un kontrols taktisku vienību. Baltijas valstīm vienojoties ir mainījusies Baltnet tehniskā konfigurācija, viena kontrolas un ziņošanas centra vietā izveidojot trīs atsevišķu nacionālo kontrolas un ziņošanas centrus. Turmāk katrā Baltijas valstī atradīsies pa vienam centram, kas novēro savus attiecīgās gaisa telpas teritoriju. Atbildīgais kontrolas un ziņošanas centrs ir attiecīgais kontrolas un ziņošanas centrs, kas uz laiku pēc rotācijas principa ir atbildīgs par ieroču kontrolas operācijām katrā no Baltijas valsts teritorijām. Vienošanās rezultātā identificēto grozījumu daudzums norādīja uz nepieciešamību izstrādāt jaunu vienošanos, tāpēc Baltijas valsts atbildīgajām amatpersonām vienojoties tika izstrādāt jaunu vienošanās, kuras mērķis ir NATO gaisa telpas integritātes saglabāšana, stiprinot Latvijas, Igaunijas un Lietuvas nacionālās gaisa telpas suverenitāti. Pastāvīgi izmantojot nacionālos vai kopīgos gaisa telpas novērošanas līdzekļus un gaisa telpas vadības un kontrolas sistēmas. Likumprojekts paredz pieņemt un apstiprināt Latvijas, Igaunijas un Lietuvas vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīklu un kontrolas sistēmas konfigurāciju. Komisijā likumprojekts atbalstīts pirmajā lasījumā, līdz ar to aicinu kolēģi balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontrolas sistēmas konfigurāciju pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanu uz otro lasījumu šā gada 16. novembris.
Paldies! Termiņš priekšlikumiem šā gada 16. novembris. Likumprojekts grozījumi likumā par aviāciju, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ivars Zariņš.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem likumā par aviāciju. Kamēr mēs strādājam ar šo likumprojektu, Ministru kabinets iesniedza vēl vienu likumprojektu ar grozījumiem likumā par aviāciju. Un komisija nolēma šos abus divus likumprojektus apvienot uz otro lasījumu, un tāpēc šeit otrajā lasījumā būs arī priekšlikumi no šī otra likumprojekta. Ziņojot, es par to jūs informēšu. Tātad esam saņēmuši pavisam sešus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk trešais priekšlikums ir šis priekšlikums no šī otra ministru kabineta iesniegtā likumprojekta, kas saistīts ar darba par to, kā darba devējiem veicamas iepriekšējās darbības pārbauda. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja priekšlikums. Tā, kas pareiz izslēgt pārējais notiekumu 43. Punktu, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tālāk, piektais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas pareiz, kad spēkā stājas šī panta 57. Prim panta jaunā redakcija, tā stājas spēkā 2020. Gada 31. Decembrī, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atkal priekšlikums no šī otra ministru kabineta ieslēgtā likumprojekta. Komisijā daļai atbalstīts, jo principā runā apmēram par to pašu, kad stājas spēkā likums. Daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5, par kuru mēs jau nobalsojām.
Deputāti piekrīt.
Paldies, kolēģi. Aicinu atbalstīt komisijas vārdā šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par aviāciju otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturis nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Tā, priekšlikumi, tā, es atvainojos, man te ir uzkāries dators. Septiņas dienas bija paredzētas Tas mums tas būtu? Tas sanāk, šodien mums ir 9. Plus 7 dienas.
Nu, vispār 5. novembris.
Jā, 5. Nu, tad 12. novembris.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. novembris. Likuma projekts grozījumi likumā par piesārņojumu, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Dūklavs.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar dokumentu numuru 728/13, grozījumu likumā par piesārņojumu. Pirmais lasījums. Tātad dažos teikumos par būtību. Pirmkārt, tā ir direktīvas prasību pārņemšana, lai sekmētu emisiju samazināšanu un investīciju mazoglekļa risinājumiem palielināšanu. Un otrais ir precizēt prasības, kas saistītas ar pašvaldību gaisa kvalitātes rīcības programmas izstrādi. Komisijā ir saņemti 2 priekšlikumi, abi šie priekšlikumi ir no vides varam parlamentārā sekretāra Pleša kunga, un pirmais priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priekšlikums ir atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to iesniegtie priekšlikumi ir atbalstīti. Aicinu atbalstīt grozījumus likumā par piesārņojumu kopumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par piesārņojumu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. novembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. novembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ceļu satiksmes likumā un alternatīvais likuma projekts grozījumi ceļu satiksmes likumā, kur ir iesniegusi Tautsaimniecības agrārās Vides un reģionālās politikas komisija. Komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Jā, labrīt, kolēģi. Tā situācija ir tāda, ka komisijā tika, lai saprastu, pēdējā laikā līdzīgi, kā arī citās Eiropas valstīs, arī mums Latvijā ir populāri tagad elektroskrējretiņi, Un pašreiz normatīvais regulējums pietiekuši precīzi nenosaka noteikumus, kas būtu attiecināmi uz šo transporta līdzekļu dalību ceļu satiksmē. Un ministru kabineta iesniegtā likumprojekta mērķis ir nodrošināt satiksmes drošību tādējādi papildinot ceļu satiksmes likumu ar normām, kas tiktu attiecinātas uz elektroskaitiņu iekļaušanu dalībai ceļu satiksmē. Tāpat šis likumprojekts precizē velosipēdu, mopēdu, motociklu, triciklu un kvadriciklu definīcijas, kā arī velosipēdu un transporta līdzekļu apmācības regulējumus. Bet ministru kabineta iesniegtais likumprojekts papildus tam, ko augstāk minēja, piedāvāja arī mainīt alkohola pārbaudes norises kārtības regulējumu. Un tieši šajā sakarā arī nu, izvērsās plašas debates komisijā arī un pēc vairāka diskusijām atbildīgā komisija pieņēma lēmumu, ka ministru kabineta iesniegto likumprojektu neatbalsta, izstrādā alternatīvo likumprojektu, kurā netiek iekļauta šī norma par alkohola pārbaudi. Tāpēc komisija atbalstīja šo otro variantu. Komisijas vārdā man būtu lūgums noraidīt, respektīvi neatbalstīt ministru kabineta iesniegto likumprojektu, bet atbalstīt alternatīvo komisijas izstrādāto likumprojektu.
Paldies, debatis notiek par abiem likumprojektiem kopumā. Uzsākam debatis vārds deputātam Andrejam Judinam.
Labrīt, kolēģi! Man ir prieks, ka galu gala ceļu satiksmes likums ir mūsu dienas kārtība, un pie tam nevis viens, bet divi, un es noteikti aicinu atbalstīt komisijas ierosinājumu, bet man gribētos vērst uzmanību dažiem aspektiem. Pirmais jautājums, tad jautājums, kuru mēģina risināt ar šo likuma projektu, ir saistīts ar ceļu satiksmes drošību. Un atklāt sakot, es šaubos, ka ir pareizi, ka mēs iesaistījām tautsai un visu laiku iesaistām tautsaimniecības komisiju šo jautājumu tad apspriešanu. Es sapratu, cik ir svarīgi runāt par iespējamo korupciju policijistu vidu, bet vai tiešām tas ir jādara tautsaimniecības komisija? Manuprāt, mums bija iespēja tieši to izdiskutēt, varbūt aizsardzības komisija, juridiskā komisija, un starp citu arī bez alternatīva likuma projekta bija iespēja pieņemt pirmajā lasījumā no valdības iesniegto un pēc tam izlēmt, ko darīt ar alkohola pārbaudi. Bet nu labi, tā notika, un es domāju, ka tagad pēc trīs diskusijām tautsaimniecības komisija ir spējīga to projektu virzīt tālāk, bet es aicinu tomēr prezīdiju izvērtēt šo jautājumu un padomāt, vai ir pareizi turpmāk jautājumus, kas saistīt ar ceļu satiksmes drošību, virzīt un nodot tieši tad tautsaimniecības komisiju. Tas ir viens jautājums. Es sapratu, ka tur ir jautājumi, ka likumā ir jautājumi, kas saistīt ar tautsaimniecību, bet nu, mēs katrai komisiju varam atrast, teiksim, kaut ko, kas saistīts ar atsevišķiem projektiem. Tas ir viens jautājums, bet nav vienīgais. Kā pareizi noraidīja referents, ar šo likuma projektu ir paredzēts risināt jautājumu ar elektroskrēju riteņiem. Un projekts bija iestrādāts, bija izstrādāts vēl 19. Gadā, ar cerību, ka 20. Gadā būs regulējums. Jo pat labi, likumā nekas nav rakstīts, un jautājums, kas ir elektroskrēju ritenis, vai tas ir vienkārši sporta inventārs, ko daži cilvēki izmanto izklaidei, vai transporta līdzeklis, tas nav norādīts. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai regulējums pastāvē. Es, lai noskaidrotu viedokļus, kādi ir par elektroskrēju riteņiem, organizēju dažas aptaujas, un es redzēju, ka cilvēku viedokļi ļoti atšķirās. Un, piemēram, jautājums, kur braukt ar elektroskrēju riteni, vai tiešām tikai pa brauktuvi, vai pa trotuāriem, vai par veloceļiem, nu, nav vienprātības, nav viedokļa. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs pēc iespējas ātrāk pieņemtu šo likumu un uz tā pamata valdība varēs apstiprināt arī grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, kas regulēs šo jautājumu. Starp citu, projekts jau ir gatavs, un es arī publiski solīju Saeimas vārdā, protams, par teikam, man nav tādu tiesību, bet es solīju, ka Saeimā strādās ātri, un nākamajā gadā regulējums par elektroskrēju riteņiem tiks, šogad būs pieņemts vai nākamā gada sākuma, un nākamajā sezonā tieši tad regulējums būs spēkā un cilvēkam būs skaidrība. Jo mēs redzam, ievainoto ir daudz, ir diemžēl arī cilvēki, kas gāja bojā, braucot ar elektroskrēju riteņiem, traumatizms pieaug un bez regulējuma šo jautājumu atstāt nevar. Bet vēlreiz gribu teikt, ka es atbalstu komisijas ierosinājumu, lūdzu atbalstīt alternatīvo projektu un tad ātri strādāsim. Vienīgais, ka es atceros, ka komisija gribēja mēnesi tad gaidīt priekšlikumus, es ļoti ceru, ka es mēnesi gaidījam šo sēdi. Es ļoti ceru, ka ar 5 dienam tad pietiks un tad mēs varēsim tad jau drīz runāt par projektu un pieņemt to otrajā lasīmā. Paldies!
Paldies, kolēģi! Es tikai gribu atgādināt, ka deputātiem ir tiesības lūgt, nodot vienu vai otru likuma projektu, arī kādai citai komisijai, kura nav minēta prezidija atzinumā, un kolēģi šīs tiesības arī izmanto. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Es aicinātu kolēģi. Paldies Judina kungam par atbalstu likuma projektu virzībā, jo tiešām mēs satiksmes ministrijā pie šī likuma projekta strādājām jau kopš 2019. Gada, faktiski jau no brīža, kad mēs uzņēmāmies vadību satiksmes ministrijā un likuma projekts grūtā ceļā tapa un tika iesniegts Saeimā 2020. Gadā. Un, protams, lai likuma projektu iesniegtu, tika veikti dažādi priekšdarbi, tai skaitā noskaidrotas vēlmes cilvēku iespējas un apzināt faktiskā situācija. Un redzu, ka Judina kungs tagad tieši to pašu veic vēlreiz un pēc būtības jau nekas no tā nav mainījies un joprojām viss ir saglabājies un redzam, ka mūsu sagatavotais likuma projekts ir virzās pareizās sliedēs, un tiešām ir tā, ka bija plānots, ka šis likumprojekts varētu stāties spēkā šogad, lai šajā sezonā jau būtu atbilstošs regulējums un varētu paaugstināt satiksmes drošību gan uz ielām, gan ietvēm. Bet, nu, diemžēl, tas ir situācija valstī ir ieviesusi korekcijas, un mēs to neesam paspējuši, tāpēc, un arī Tautsaimniecības komisijā faktiski ar šo iekšlietu ministrijas priekšlikumiem situācija tāda ir izveidojusies, un manuprāt, Tautsaimniecības komisija ir radusi labu risinājumu, kā virzīt šo likuma projektu un regulējumu par elektroskrējteņiem uz priekšu, un ceru, ka mums izdosies šo likuma projektu pieņemt vismaz šajā ziemā, lai attiecīgi satiksmes ministrija paspētu sagatavot atbilstošus ministru kabineta noteikumus par jau konkrētu regulējumu par to, kā tad satiksme būtu organizējama elektroskrējriteņiem. Aicinu atbalstīt Tautsaimniecības komisiju un balsot, kā saka ziņotājs. Paldies!
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien, kolēģi, labrīt. Es vēlos, protams, izteikt pateicību Judim kungam par viņu ieskatu, kā būtu jāorganizē Saeimas likumdošanas komisija darbs. Konkrētajā gadījumā, nu, jāsaka, ka Saeimas deputātiem bija, nu, īsti neviens nejautāja, vai būtu nepieciešams šis potenciāli korupcijas karošais jautājums ietverams būtu šajā likumprojektā, kas pamatā runāja par skrējriteņu jautājumu. Tā bija ministra kabineta izvēle, un komisijā tāpēc bija plaša diskusijas par šo jautājumu, kas faktiski skar potenciāli šo nu, korupcijas stāstu policijā, un deputāti nebija gatavi pirmajā lasījumā, kas faktiski nozīmē konceptuālu atbalstu šādai normai, vienkārši balsot par to pirmā lasījumā. Mēs redzam, ka līdzīgs princips, ka tas tomēr ir ļoti svarīgi, kas tiek nobalsots pirmajā lasījumā, jo pēc tam, kā redzam, piemēram, budžeta likumprojekta paketa sakarā, ja ir nobalsots pirmajā lasījumā, vienmēr var kāds pateikt, nu, tas, kurš gudrāks, protams, mēģina izlikties, ka, nu kā, bet jūs taču pirmajā lasījumā atbalstījāt, kā tad jūs tagad tā neatbalstīsiet vai slēgsiet ārā, jūs taču konceptuāli atbalstījāt. Un šajā sakarā, ja, nu, deputāti Tautsaimniecības komisijā, nu, kas ir tāda privāta uzņēmējdarbības pieredze, nu, uz šiem trikiem, nu, neiekrita, un tāpēc arī izstrādāja atbilstošu komisijas likumprojektu, kuras arī aicina atbalstīt, tātad pirmo tagad noraidīt un pēc tam to atbalstīt. Un vienkārši, nu, runājot par nākotni, es aicinu, tad, kad ir ļoti, ļoti svarīgi, sabiedrībā svarīga tēma, piemēram, par skrējriteņiem, tad varbūt nesajaukt kopā apelsīns ar āboliem, un, jo tad var sanākt tā, ka visam kopumā vairāk nav atbalsta, ja? Bet ja ir svarīga tēma, tad tam specifiski šo likumprojektu arī virzīt no ministra kabineta un varbūt nepiekabināt klāt piekabītē dažādas apšaubāmas lietas, par kurām ir plaša diskusijas, kas var norakt vispār to pamatjautājumu. Tas ir vienkārši nu, tāds mans caurmēra deputāta ieteikums, kā vajadzētu šajā lietā darboties. Tā kā īsumā paldies komisijas arī deputātiem un arī komisijas vadītājiem šajā sakarā par to, ka bija šis arī tik pieņemts un arī atbalstīts šis konstruktīvais risinājums par alternatīvo likumprojektu. Esmu atvērts un arī, es domāju, ka kolēģi varētu būt atvērti uz attiecībā uz priekšlikumu termiņa, varbūt pārskatīšanu, nekā šobrīd komisijā tika nolēmts, varbūt tas var būt arī īsāks. Tā ir taisnība, par to mēs varam arī droši vien šobrīd Saeimas sēdē vienoties. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Paldies par viedokļiem. Skaidrības labā, es gribu uzsvērt, ka, manuprāt, ir ļoti labi, ka ir izstrādāts alternatīvais projekts, jo jautājums par alkohola pārbaudi ir tiešām bija diskutābls, un ja mēs to atstātu, tad tas varbūt aizkavētu darbu. Bet jautājums ir cits, par kuru es runāju, tieši mums ir tā tradīcija, ka projektus, kas saistīt ar ceļu satiksmi, mēs nododam tautsaimniecības komisiju, un, protams, ka deputāti var ierosināt rīkoties citādāk, bet es domāju, ka iespējams, ka jāpārskata nu, tā nodošana, lai automātiski tas nenotiek. Bet principa pat labam, kas ir svarīgi, ātri pieņem grozījumus. Un bez ironijas es gribu teikt paldies tautsaimniecības komisijai, jo tiešām tad projekts virzās un tad ir piedāvāts alternatīvais risinājums un mēs varēsim šo darbu izpildīt. Saistībā ar to izslēgto jautājumu, nu, diskusija jāorganizē un jāizlēm. Jo jautājums ir ļoti vienkāršs. Būtībā, tad, lai kolēģi saprastu, par ko es stāstu, pat labi, ja cilvēkam pārbauda tieši, vai viņš nav reibuma stāvokļa pie spurs, tad var pat pārbaudīt, viņš var izelpu pārbaudīt, bet ja viņš pieprasa, tad viņu veda uz slimnīcu un veic asins analīzi. Jautājums, vai ir tāda vajadzība, vai tiešām mēs varam, teiksim, ierobežot ar vienu analīzi, vai cilvēkam ir jābūt tiesībam tad prasīt, lai otra analīze būtu veikta. Bet par to tiešām tad labāk diskutēt, nesaistot jautājumu ar elektras kreiripiņiem. Paldies komisija, lūdzu atbalstīt alternatīvo projektu un ātri ar to strādāt. Paldies.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Jā, kolēģi, es piekritīšu Judina kungam tajā vienā sadaļā par to, ka nu, šo visu alkohola sāgu acīm redzot nav jāvērtē tautsaimniecības komisija, un tieši tāpēc arī komisija ir izdalījusi šo alternatīvo likumprojektu ārā, bet nu, sāksim ar to, ka tad ministru kabinetam acīm redzot nevajadzētu vienu konkrētu lietu, ko vajag grozīt kādā nebūt likumā, pa ceļam līdz Saeimai apkarināt ar vēl 60 citām lietām, kuras ir nesaistītas. Tāpēc arī komisija izdalīja ārā, nu, jāsāk, acīm redzot, ministrijas audzināt. Nu, ja savādāk nevar, nu, šis būs arī viens no tiem. Un otra lieta par šo izskatīšanas ilgumu, es pat varētu piekrist, jā, ka, nu, ir tā kā ir, tikai ir viena lieta. Jaunie konservatīvie vairāk kārt ir piedāvājuši kolēģiem pastrādāt ilgāk par 17.00, diemžēl, Koalīcija to nav atbalstījusi, un ten mēs esam, kur esam, tik tālu esam atstiepuši. Es ceru, ka strādāsim raitāk un viss būs kārtībā. Paldies.
Paldies, debatis slēdz. Kolēģi, man jāsaka gan, ka ir jāvērtē arī, cik mūsu ESM sistēma spēj ilgstoši strādāt, un tad pēc aicinu kolēģis pārtraukumā izslēgt dators un iziet no sistēmas. Komisijas vārdā vai ir kas piebilstams par abiem likuma projektiem?
Komisijas vārdā varu tikai atgādināt, ka aicinu noraidīt ministru kabinetu iesniegto likuma projektu un atbalstīt alternatīvu.
Paldies. Tātad vispirms balsosim par ministru kabinetu iesniegto likuma projektu, kuru komisija aicinājusi noraidīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi ceļu satiksmes likumā numur 724 LP 13 pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 3 pret 83 saturs 0 likuma projekts ir noraidīts.
Un tagad aicinu atbalstīt komisijas iesniegto likuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par Komisijas izstrādātā likuma projekta grozījuma ceļu satiksmes likumā numur 792 LP 13. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 19. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš komisija piedāvā šā gada 19. novembris, vai kāds no deputātiem vēlas citu termiņu piedāvāt? Debatēs izskanēja. Lūdzu, ieslēdziet procedūras sadaļu, lai var pieteikties. Vai kāds no deputātiem vēlas pieteikt citu priekšlikumu iesniegšanas termiņu? Nē, izskatās, ka nē. Paldies, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. novembris. Likumprojekts par atbalstu Eiropas birojam krāpšanas apkarošanai, otrais lasījums budžetam finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Iveta Benhena Bēkena. Bēkens kundze, mēs jūs ļoti slikti dzirdam.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu par atbalstu Eiropas birojas krāpšanas likumam. Likumprojekta mērķis ir definēt kompetentās iestādes tiesības un pienākumus atbalsta sniegšanai Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai. Kopumā uz otro lasījumu tika saņemti 9 priekšlikumi, kas atbilst konceptuālajiem likumprojekta grozījumiem, kas tika pieņemti pirmajā lasījumā. Tātad, pirmais priekšlikums ir saņemts no juridiskā biroja, kas ir tehnisks precizējums izsakot likuma nosaukumu šādā redakcijā. Eiropas birojam krāpšanas apkarošanai sniedzamā atbalsta likums. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir saņemts no juridiskā biroja un arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir saņemts no finanšu ministra Jāņa Reira. Komisijā daļai atbalstīts un iekļauts budžeta un finanšu nodokļu komisijā priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Priekšlikums izsaka likumprojektu pirmo pantu jaunā redakcijā, nodrošinot redakcionālu precizējumu likuma mērķi, izmantojot juridiskās tehnikas paņēmienus, iekļaujot atsauci uz regulu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir saņemts no finanšu ministra Reira. Tas paredz izteikt likumprojektu 3. pantu daļas 4. un 5. punktu citā redakcijā, papildinot to ar nepieciešamību par ierosinātu administratīvā procesa lietu informācijas pieprasīšanai. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums saņemts arī no finanšu ministra Reira. Tas paredz izteikt likumprojektu 3. panta 3. daļas redakciju, kas sniedz kompetentai iestādēji instruments regulā noteikto funkciju izpildēja attiecībā uz administratīvā procesa iesaistītajām privātpersonām. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir saņemts no juridiskā biroja. Tas paredz precizēt panta nosaukumu ar panta saturu pēc būtības. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz aizstāt 4. pantā 2. daļā vārdus procesuālās darbības ar vārdiem pieprasīt neizpaužamas ziņas un vārdus ar procesuālo darbību ar vārdiem neizpaužamo ziņu pieprasījumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. priekšlikums ir saņemts no finanšu ministra Reira. Tas paredz likumprojekta papildināšanu jaunu pantu un jaunu redakciju. Redakcija definē nosacījumus kompetentajai iestādē par neizpaužamo ziņu pieprasīšanu kredīti iestādē. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kopumā budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja un atbalstīja likumprojektu otrajam lasījumam Saeimas sēdē. Aicinu atbalstīt arī jūs.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par atbalstu Eiropas birojam krāpšanas apkarošanai otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. par 88 pretatturs. Nav likumprojekts otrajā lasījumā. Ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 5 dienas, jeb šī gada 10. novembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 10. novembris. Likumprojekts grozījums kredītiestāžu likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Šis likumprojekta grozījums ir saistīts ar iepriekšējo likumu grozījumiem un ir saņemts viens priekšlikums, kas ir no juridiskā biroja, un tas pārredz izteikt likumprojekta 63. pantu 1. daļas 23. punktu ar redakciju, kurā tiek noteikti atsauc uz likumā, ar kuru Eiropas biroja krāpšanas apkarošanas administratīvās lietas ietvaros tiek noteikta finanšu ministrijai kā kompetentējai iestādē. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīti iesniegtie priekšlikumi un komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu grozījumus otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumus kredītiestāžu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturs nav likumprojekts. Otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, jeb šā gada 10. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. novembris. Likumprojekts grozījums kontu reģistra likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Šis ir trešais likumprojekts, kas saistīts ar iepriekš minētajiem diviem, un uz šajā ir saņemti tieši divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir saņemts no juridiskā biroja, tas paredz aizstāt likumprojektā. Skaitli 13, skaitli 17 un izteikt 6. pantu jaunā redakcijā, kas ir finanšu ministrijai, ir nepieciešama, lai nodrošinātu Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai sniedzama atbalsta likumā noteikto pienākumu izpildi. Tas ir papildinoši un komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais priekšlikums saņemts ir no finanšu ministra Reira. Priekšlikuma būtība ir tehnisks precizējums. Komisijā arī atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši arī šos likumprojekta grozījumus. Tādējādi komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumus kontu reģistra likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 88 pret atturs 0. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 5 dienas, jeb šā gada 10. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. novembris. Likumprojekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjāns Feldmans.
Labrīt, labrīt, kolēģi, vēlreiz. Saimnes Tautsaimniecības agrārās Vīdas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, un šis likums ir saistīts arī ar nākamo izskatāmo likumprojektu grozījumu komerclikumā, un abu šo likumprojektu mērķis ir ieviest konkurētspējīgu regulējumu kapitāla daļu pirkuma tiesībām, tā saucamajām kapitāla daļu opcijām, kā arī akciju šo kapitāla daļu pirkuma tiesību turēšanas periodu pielīdzināt starptautiskajiem piemēriem, tādējādi veicinot jaunu uzņēmumu rašanos un pozitīvi palīdzot inovāciju attīstībai Latvijā. Un uz šo likuma projektu tika saņemts 6 priešlikumi. Un pirmais priešlikums ir redakcionāls juridiskā biroja priešlikums, un priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums ir redakcionāls juridiskā biroja priešlikums. Priešlikums komisijā tika atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums ir Saeimas deputāta Gata Eglīša priešlikums, kas parāda celt reemigrējušu diasporas locekļu pensijai neapliekamā minimuma apmēra pensijas izmaksātāju valsts līmenī. Priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Gatim Eglītim.
Jā, paldies, kolēģi. Tātad, jā, šie priešlikumi, 4 priešlikumi, 3., 4., 5. un 6. viņi ir saistīti un paredz to, ka ienākumiem, kas gūti, tātad ārvalstu pensijas ienākumi, kas tiek aplikti ar tādu neapliekamo minimumu, kas ir attiecīgajā ienākuma gūšanas valstī. Tātad, ja cilvēks ir nopelnījis pensiju, piemēram, Īrijā, Anglijā, Vācijā, Zviedrijā, tad atgriežoties Latvijā, pieregistrējoties vidā, tad uz šiem pensiju ienākumiem tiktu piemēroti attiecīgās valsts neapliekamais minimums iedzīvotāju ienākumu nodokļu. Un šie grozījumi izriet tiešā veidā no 18. Gadā pieņemtajiem tiesporas likuma, un jāsaka, ir pagājis nu jau krietnas laiks, pusotrs gads, kad būtībā jau šiem grozījumiem viņiem bija jāstājās spēkā saistībā ar tiesporas likumu. Atzīmēšu arī to, ka identiski priešlikumi ir iesniegti arī budžeta komisijā, tad 521 LP13, kurš ir parakstījuši deputāti Kols, Leiņš, Kursītas, Notiņš, tad šī gada februārī, ja? Nu, kopš februāra nav bijusi virzība, tāpēc ir šis lēmums, teiksim, iesniegts šie grozījumi arī priešlikumi šeit. Un arī koalīcijā šie priekšlikumi ir guvuši atbalstu, un komisijā būtībā šie balsojumi bija ļoti tuvi, bija 5 atbalstīja un 5 bija pret vai atturējās. Ko es gribēju vēl teikt, te jāsaprot viena lieta. Latvija pēdējo 15 gadu laikā ir pieredzējusi divus lielus emigrācijas viļņus. Pirmais bija 2004. Gada iestāšanās Eiropas Savienībā, uzreiz pēc tam robežas bija vaļā, daudz aizbrauc Īrija, Anglija primāri, un otrs bija pēc lielās krīzes 8. un 9. Gadā arī ļoti daudz emigrēja. Daudzi ir šo gadu laikā nopelnījuši pensiju tiesības. Tātad Anglijā, piemēram, Līrijā ir jānostrādā 10 gadus, lai iegūtu pensiju tiesības. Tātad, kurš 4. Gadu pagājuši 15 gadi, un ļoti daudzi ir nopelnījuši šīs tiesības. Un ļoti labprāt atgrieztos Latvijā, šeit dzīvot, šeit tērētu savus ienākumus, kas ir, nu, teiksim, tā krietni lielāka nekā varbūt vidējās pensijas šeit. Tāpēc arī visiem šiem priešlikumiem būtībā fiskālā ietekme ir ļoti pozitīva, ja, jo mēs sanāk, mēs iegūstam jaunus nodokļu, nevis nodokļu maksātājus, bet nu, patēriņa veidotājus šeit Latvijā. Ir skaidrs, ka vid kontrolēs šo kārtību, teiksim, kā notiek pieteikšanās uz šiem neapliekamā minimumu, ārvalstu neapliekamā minimumu piemērošanā. Un Un, protams, jā, jāsaprot tas, ka arī šī Covid krīze tomēr daudzus, domāju, ārvalstīs mudinās domāt par atgriešanos Latvijā. Un šis varētu būt tiešām tāds viens konkrēts darbs, labums, ko mēs, stimuls, ko mēs piedāvājam valsts, mūsu valsts piederīgajiem, vienalga, kur viņi ir, lai viņi atgrieztos. Tā kā es sveicinu atbalstīt šos trešo, ceturto, piekto, sesto priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, Gata Eglīša iesniegtie priekšlikumi no 3. līdz 6. Tie ir atbalstāmi un vēl jau vairāk tādēļ, ka tie ir tātad iespārs tikuma pārējais noteikumi, kuriem jau attiecīgi bija jāizstrādā un jāapstiprina līdz 2019. gada 26. Februārim. Tātad pirms nepilniem diviem gadiem tika pieņemts tas attiecīgi diasporas likums. Tas tika veidots kā ietvaršs diasporas un remigrācijas rīcība politikai, kas līdz šim nekādā veidā nekur ar likumu netika definēta. No vairāk nekā 10 likumdošanas iniciatīvām, kas noteikts likuma pārējais noteikumos, dažas ir pieņemtas šajā saimā jau, bet arī novēlot, bet konkrētā par remigrantu pensiju dubultu neapmokšanu ar nodokļiem. Nu, godīgi sakot, ir norakta kaut kur dzīvļu budžetu un finanšu nodokļu komisijas atvēlnēs. Un šis ir vienkārši nākamais mēģinājums attiecīgo normu iestrādāt un pildīt arī diasporas likumā pārējais noteikumos noteiktu. Tātad saimē pieņemot diasporas likumu, tika noteikts, ka remigrēšana diasporas locekliem, kas uzskatām par Latvijas rezidentu nodokļu uzlikšanas vajadzībām attiecībā uz ārvalstīs gūtās pensijas ienākumu aplikšanu, ar iedzīvotāju ienākumu nodokli tiek piemērots pensijas neapliekamais minimums tādā apmērā, kādā tas noteikts attiecīgajā valstī. Līdz ar to šeit arī pateikt, ka neko nemaksā arī nebūtu taisnība, jo attiecīgi jā, šī nopelnītā pensija ārvalstīs mītnes valstī ir lielāka tajā konkrētajā valstī arī noteikto neapliekamo minimumu attiecīgā starpība būtu jānomaksā arī Latvijā. Tātad konkrēti iesniegtie priekšlikumi paredz noteiktā neapliekamā minimuma apmēru, tā piemērošanas kārtība ārvalstīs gūtajām pensijām, ienākumiem, remigrēšanām, diasporas loceklim, kuram piešķirt pensiju atbilstoši ārvalstu normatīviem aktiem. Faktiski šādi mēs padarīt samērīgāk un uzdienīgāk esošo modeli, ko Latvija jau pieņēmusi attiecībā, piemēram, ASV un Kanādas pensionāriem. Šo valstu gadījumā ir starpvaldību līgumi, kur paredzēts, ka Latvijas rezidenta pensijām, ko izmaksā ASV vai Kanāda, Latvijas iedzīvotāja ienākuma nodokļa piemēro tikai tajā daļā, kas pārsniedz attiecīgās valsts neapliekamo minimumu. Savukārt saskaņā ar starpvaldību līgumiem Latvijā, Krievijas un Ukrainas pensijas Latvijā ar nodokli neapliek vispār. Tāpēc jau priekšlaicīgi aicinu nemēģināt manipulēt pretnostādīt tos pensionārus, kas dzīvojuši ārzemēs un pašmāk pensionārus. Tas nebūtu korekti un kas svarīgi neatbilst realitātei. Tātad ieviešot šo normu mums ir labs pamats sagaidīt, ka emigrējošie senjori piemisīs papildu līdzekļus Latvijā, īpaši reģionos, no kuriem daudz nākuši. Un vairākas valsts kā Portugāla, Spānija, Izraela ir sapratuši tā saukās sūdraba ekonomikas lielo nozīmi strauju novecojušās sabiedrības apstākļos un apzināti piesaist seniors ar nodokļu pasākumiem. Un tūredzīgi neizmanto diasporas likumu potenciāli šajā jomā. Mums ir iespēja tiešā veidā mētiecīgi iesaistot diasporu tautsaimniecībā un efektīvi izmantojot nodokļu instruments remigrācijas veicināšanai, stiprināt valsts izaugsmu un mudināt Latvijas atstājušos vecumdienas pavadīt mājās Latvijā. Tie cilvēki, kur plāno atgriezties Latvijā, lai šeit pavadītu vecumdienas, tērējot citās valstīs nopelnīto pensiju, maksās pievienotās vērtības, akcijas un citus nodokļus, tādējādi sniedzot pienesumu valsts tautsaimniecībai un attīstībai. Kolēģi aicina atbalstīt Gata Eglīša iesniegtos priekšlikumus no 3. līdz 6. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Krišānim Feldmanam.
Paldies iepriekšējiem debatētājiem. Es kā Tautsaimniecības komisijas dalībnieks varu apliecināt, ka par šo jautājumu tas balsojums tiešām bija tāds, nu varētu teikt, tīri tehniski, manuprāt, neizdevās tad atbalstīt šos priekšlikumus, jo viņš tiešām bija šķiet nešķirts. Un man bija pārsteigums uzzināt, ka jau kopš šī pavasara budžeta komisijai nav izdevies organizēt darbu adekvāti, lai atbalstītu mūsu diasporā dzīvojošos pilsoņus. Jo es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai, un es vienmēr esmu to teicis, runājot piemēram par neapliekamā minimumu celšanu arī visiem strādājošiem un arī pensionāriem, ka ir nepieciešams atstāt pēc iespējas vairāk naudas cilvēkiem uz rokas. Un kāpēc tas ir jādara? Tāpēc, ka ir nepieciešams stimulēt iekšējo patēriņu. Piemēram, Covid krīzes laikā mēs redzējām, ka jo valsts, piemēram, Igaunija vairāk atstāja cilvēkiem naudas rokas šajā gadījumā, varbūt dīkstās pabalstu veidā, tā krīze, tas krīzes periods tika pārvarēts vieglāk, nenokrītoties iekšējiem patēriņam tik strauji. Un jāsprot, ka iekšējais patēriņš ir tas, kas ar faktiski multiplicē kopējo pienesumu iekšzemes koproduktam, kopējai saržotajai pievienotajai vērtībai un līdz ar to arī iespējamo nodokļu nomaksu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai cilvēki pēc iespējas vairāk pirktu preces un pakalpojumus iekšējā tirgu. Un tas, ka diasporā dzīvojuši seniori, kur sen jau varēja atgriezties Latvijā, pirkt vietējās preces un pakalpojumus, izmantojot citu valstu budžeta izmaksātās pensijas, un tas, ka tas vēl šobrīd netiek stimulēts, manuprāt, tā ir, nu, tā ir tāda nolaidība, manuprāt, un to ir nepieciešams panākt pēc iespējas ātrāk. Mēs nevaram atļauties turpināt to, ka kaut kā tehnisku iemeslu dēļ vai manipulēt ar informāciju, kā Kolkungs arī uzsvēra savā debašu runā par to, ka viņš atgādināja, ka ir jau arī starpvaldību līguma, kurš viss jau ir sen spēkā, bet tagad mēs likumiski runājam par iespēju likumā nosprināt, ka tas būtu spēkā uz visiem pensionāriem visā pasaulē, ja var teikt. Un kad tas ir kaut kā tehniski attur mūsu pilsoņus no atgriešanās Latvijā, manuprāt, tas ir nepieļaujami, gan tīri tādu valstisku apsvērumu dēļ, gan mans iepriekš minēto ekonomisko apsvērumu dēļ. Es, protams, saprotu, ka daudziem nu, seniori, īpaši tie, kas ir bieži vien emigrējuši varbūt līdz saviem bērniem iepriekšējā krīzē vai varbūt pat vēl agrāk, vai varbūt pat tā sauktajā iepriekšējā emigrācijā, pēc kara vai kara laikā un šobrīd toreiz vēl varbūt jauni esam, bet šobrīd varētu atgriezties. Nu, man liekas, ka ļoti, ļoti svarīgi sūtīt to signālu par to, ka Latvijai katrs tas diasporas cilvēks, tā skaitā seniors, ir nu, svarīgs. Tāpēc es aicinu atbalstīt tīri šādu valstisku un arī ekonomisku apsvērumu dēļ, šos gata eglīša priekšlikumus numuru 3 līdz numuru 6. Paldies.
Vārds deputātam Atim Līņam.
100 eiro.
90.
Jā.
Atim.
Jā. Labdien. Jā. Labdien, kolēģi. Jā. Nu, šitas ir ļoti svarīgs jautājums, un es pateicos iepriekšējiem runātājiem. Es gribētu tikai nevis papildināt, bet pateikt varbūt to, galveno, un tas ir, ka diasporas likums, ko mēs pieņēmām, iepriekšējā saimā pateica, ka nav jāpliek ar nodokļiem. Tātad mēs īstenībā, ja mēs sakam, ka ir jāpliek ar nodokli, ejam pret saimu. Saima pieņem lēmumu, bet valdība dara citu. Tas ir viens. Un otrais ir tas par diskrimināciju. Nu, satversuma aizliedz diskrimināciju. Man liekas, tas ir 90. vai 91. pants. Nu, nevar būt tā, kā jau iepriekš ir minēts, ka tie, kas atgriežas no Amerikas un Kanādas, viņus neapliek papildus ar nodokli, jo to nodokli, ko viņi nomaksājuši tajā zemēs, nu, tas ir tas vienīgais nodoklis. Bet tiem, kas atgriežas no Eiropas Savienības dalību valstīm, un pamatā tie visi nāk no donoru valstīm, ja, viņus apliek. Nu, viens konkrēts piemērs ir es piemēram, zaudēju, nu, es dabūnu 600 eiro Ziedrijas pensiju, tam, ka jau Zviedri uzlikuši man 25% nodokli uz pensiju, iedomājieties, 25%, un Latvija vēl paņem, nu, vai tas ir taisnīgi. Un es gribētu vēl treškārt pateikt to, ka tie cilvēki, kas dzīvo Eiropas Savienības valstīs, kā es jau minēju, donoru valstīs, šīs donoru valsts dod milzīgu naudu Eiropas Savienības kopīgai kasei, no struktūra fondiem un tā tālāk. Tātad viņi maksā nodokļus donoru valstīs, kas iet mums netiešā veidā apakaļ. Un tad viņi atbrauc šeit un te vēl par nopelnītā penzinām, ko viņi jau arī maksājuši nodokļus donoru valstī, akal uzliek trešo penziju. Un tas vienkārši nav godīgi. Nu, un runā tā, vai mēs gribam, lai mūsu cilvēki atgriežas Latvijā, vai mēs negribam.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienie kolēģi. Es atbalstu trešo, ceturto, piekto un sesto iesnīgu priekšlikumu. Šiem priekšlikumiem ir gara vēsture, kas sākusies iepriekšējā sasaukumā. 2017. Gada rudenī visus deputātus uzrunāja Eiropas Latviešu apvienība ar lūgumu sekmēt remigrējušu personu atgriešanos Latvijā, atvieglojot viņu pensiju aplikšanu ar nodokli, bet tomēr noturot to neplikuma minimumu, kas bija piešķirta tās tajās arvalstīs, kura pensija bija piešķirta. Tajā rudenī mūsu iesniegto priekšlikumu atbalstīja tikai saskaņā. Neviena cita frakcija to neatbalstījusi, nav atbalstījusi. Pēc tam visas atkārtojas 19. Gada beigās, kad mēs esam iesnieguši šo pašu priekšlikumu arī 20. Gada budžetam. Atkal jau esoša koalīcija mūsu priekšlikumu neatbalstīja, pat nebija izskatīts jau plenāra sēde, jo bija tādi apstākļi, kā runāt nopietni un diskutēt, nebija nekādas iespējas. Jau tagad... Šogad, februāra mēnesī, jau bija galu galā iesniegts un atbalstīts nodošanai komisija likumprojekts, kurš saturēja šos priekšlikumus. Tagad šis likumprojekts, kā jau sastēja kolēģi, atrodas kaut kur zem galdautam, un mēs nevaram nekā sagaidīt. Tātad trīs mēģinājumi nodrošināt remigrējušu personu atgriešanos Latvijas Republikā finansiāli nevis runās, tik tiešām jau bija nogrimtēti. Es ceru, ka šis gada jums ir tāds, kad mēs varētu gan sniegt roku tiem, kas vēlētos gan pašiem, gan ar saviem ģimenēm atgriezties dzimtenē. Es uzturu šo priekšlikumu un aicinu deputātus atbalstīt trešo, ceturto, piekto un sesto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Klemenčevam.
Labrīt, tevs, godē deputāti. Es pilnīgi atbalstu priešlikumu, tāpēc, ka man personīgi nav svarīgi pensionāri, no kurienes viņi atbrauc, vai no Kanādas, no Amerikas, vai no Eiropas Savienības, vai tas mūsu pirms pensionāri, kur turpina dzīvot Latvijā un neplāno pamest Latvijas teritoriju. Es atbalstu, ka nav šodien pamata vispār, no pensionāriem plēst nodokļus. Mēs uzskatām saskaņā, ka pensionārs jau nopelnot pensiju samaksāja visus nodokļus. Viņš jau visus savus parādus pret sabiedrību, pret valsts samaksāja. Un mēs šodien ielikam kaut kādu izdomātu ciparu 330 eiro nākošgad un plēsīsim viss, kas virs tas summas no viņam nodokļiem. Es uzskatu, ka šodien mēs atbalstot šo priešlikumu un dodam labu ka mēs iespējas, lai mūsu pensionāri nemaksātu nodokļus. Nemaksātu varbūt ne no visumas, nu, kā minimums no 500 eiro, ka bija solīts ļoti daudzās pirmsvēlēšanas kampaņās. Šodien pensionāri, es pilnīgi atbalstu visu deputātu, kurš stāst par to, ka viņi visu naudu tērē Latvijā, ka viņi ļoti liela slodze no medicīnas, no farmācijas izdevumiem. Viņi pirmie, ko viņi dar, samaksā komunālos maksājumus, pēc tam viņi maksā par dzīvokļiem nodokļus, un pēc tam, kas viņam paliek, viņu tērē tikai uz kaut kādiem saviem mīļām lietām, aiziet uz kino vai aiziet uz teātru. Tāpēc es uzskatu, ka šodien valsts, ja viņi reāli rūpējās ne tikai par tiem pensionēriem, kur atbalst no ārzemēm un turpinās dzīvot Latvijā, bet ja par visiem pensionēriem runājam, tad atbrīvosim viņus no nodokļiem. Atbrīvosim, lai dot arī signālu, ka mēs saprotam, ka uz 330 eiro, nu tas slieks, nu, kā mēs sakam, plēst nodokļus, nav pamatota cipara, uz to ciparu nevar izdzīvot. Un tāpēc es personīgi lūdzu savus deputātus no, no frakcijas atbalstīt šo priekšlikumu, neskatoties, ka viņš ir nav atbalstams komisijā, ar lielu tādu avansu jaunā konservatīva partija, kā parādīsies priešlikums neaplikt ar nodokļiem pensijas līdz 500 eiro, arī būs tāds atbalsts. Tas pilnīgi varēs mainīt attieksmi pensioniem pret mūsu pieņemtiem lēmumiem. Puse, gandrīz, nu, viena trešdaļa pensionēriem šodien maksā šo nodokli. Un katrā tikšanos ar viņas nevaru saprast un motivēt, kāpēc valsts uzskata, ka šim cilvēku vēl ir parādā, neskatās to, ka viņi knapi var savilkt savus galus. Paldies par atbalstu, paldies par priešlikumu, bet nebūsim divkosīgi. Nebūsim šodien ar tādu attieksmi, ka mums ir ārzemju pensionāri mīļāk nekā mūsu iedzīvotāji. Un atbalstīsim gan šo priešlikumu, gan atbalstīsim nākošo priešlikumu, kad būs tabulā par iedzīvotiem ienākumu nodokļu neaplikt pensijas, kas nesasniedz 500 eiro. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Nu, finanšu aspekts šeit ir tikai viens no iemesliem, kāpēc, par ko mēs diskutējam, kāpēc vajadzētu atbalstīt Grata Eglīša priešlikumus. Bet otrs, ir, kas ir, manuprāt, ļoti svarīgi, ir, ka tiem cilvēkiem, kas dzīvo ārzemēs, viņiem jau tas ir tāds iekšā gruzdošs aizvainojums uz Latvijas valsti, ka pret viņiem ir negodīga attieksme un Un, manuprāt, Latvijai tas nekādā veidā pa labu nenāk, jo mums jau svarīgi, lai tie cilvēki būtu uzticīgi, lai viņi vēlētos atgriezties un lai viņi runātu par Latvijas valsti labi. Tāpēc aicinu atbalstīt Gata Eglīša priešlikumus un mēģināsim novērst un labot šo kļūdu, lai cilvēki vairs nebūtu aizvainoti. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Ir amizanti klausīties valdošo partiju deputātu runas par to, cik viņi ļoti rūpējas par mūsu pensionāriem, par šo sociālo taisnīgumu. Atvainojiet, kur jūs visu šo laiku esat bijuši? Saskaņas priešlikumi jau sen par to bija ieslēgti. Pēdējā jopš gada sākuma gaida budžeta komisija, analogi priešlikumi. Jūs pat savus priešlikumus, ja jūs tā rūpēties, jums tik tiešām tas rūp un jūs to gribētu izdarīt, jūs šo varat izdarīt, da jebkuru lietu vienas dienas laikā, jebkādu lēmumu pieņemt, jebkādu likumu, jūs to nesat izdarījis visu šo laiku, jūs pat savam priešlikumam nespējāt nodrošināt nepieciešamo balsu skaitu komisijā, lai tas taptu atbalstīts. Un šodien mēs saskaņa ar mūsu balsī nodrošināsim to, par ko jūs esat runājuši un nesat spējuši izdarīt. Mēs atbalstīsim šos priešlikumus. No vārdiem pie darbiem. Paldies.
Vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Labrīt, kolēģi. Es aicinātu tomēr neatbalstīt šos priekšlikumus, jo mēs nedrīkstam diskriminēt Latvijas pensionārus, nostādot mūsu pensionārus dažādās situācijās. Mēs saredzam, diemžēl, tas atvesmes tiesas riskus, ieviešot šādu atšķirību. Lai gan saikna ar diasporu ir ārprātīgi svarīga, ir nozīmīgi jārīkojās, lai veicinot remigrāciju. Tas ceļš nav caur šādiem priekšlikumiem, kas būtībā diskriminē mūsu pašus Latvijas pensionārus. Aicinu tomēr neatbalstīt un arī aicinu pārskatīt nodokļu politiku pret visiem vienlaicīgi. Paldies!
Debates vēl nav izslēgtas. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam otro reizi.
Es nevaru beigt uzsvērt, cik svarīgi ir nemanipulēt ar faktiem un informāciju. Īstenojot jauno pierādījumos balstīto politiku, mums jāatceras Rihard Kola teiktais par to, ka jau šobrīd starpvaldību līgumi paredz attiecībā uz konkrētu valstu Latvijas diasporas senioriem, šos nodokļu tad neaplikt ar papildus nodokļiem viņa pensijas Latvijā. Un man savukārt ir komiski skatīties uz to, ka nu, atzīstot, ka iepriekšējā fiskālās politikas veidotāja un pat pašreizējā fiskālās politikas veidotāja zināmā mērā, nu, varbūt neieklausās senioros un nesaprot nepieciešamību celt neapliekamo minimumu, cenšas varbūt zināmā mērā nu, manipulēt ar tiem faktiem. Un es vienmēr esmu uzstājis uz neapliekamā minimuma celšanu gan darba spējīgajiem, gan senioriem, un nezinu, kāpēc tie, kas runā par diskrimināciju un manipulē ar faktiem, nekad to nav atbalstījuši, tieši pretēji tie ir pretojušies tam. Tāpat komentējot opozīcijas teikto, man jāsaka, ka es, protams, priecājos, ka jūs atzīstat šo vairāk koalīcijas deputātu iesniegto priekšlikumu par labu un to atbalstu. Tas ir konstruktīvs opozīcijas darbs, es teiktu, bet nedrīkst jau, ka šim priekšlikumam ir potenciāli fiskāli pozitīvs efekts. Savukārt, nu, šobrīd, kas attiecas, piemēram, uz konservatīviem, mums jārēķinās ar dažādām manipulācijām no fiskālas politikas veidotājiem, kurš saka, ka neapliekamā minimuma celšana visiem savukārt būs fiskāli negatīva. Nu, mēs, protams, cenšamies strādāt komandā, bet attiecībā uz fiskālu šo pozitīvo priekšlikumu aicinu atbalstīt, un arī uz pārējiem 3, 4, 5. Paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam otro reizi.
Jā, paldies, cienījamā saimnes priekšstādājas kundze, cienījamie godātie kolēģi. Uz izskanējušām replikām, ka satversmīgums un citas lietas, ziniet, šī norma, kas ir iestrādāta iespējas likumā, ir ļoti plaši izdiskutēta 12. Saimā, gan klātesot saimnes juridiskajiem birojiem, citiem arī ekspertiem, izskanēja šī apgoma, ka var pastāvēt nevienlīdzību par satversmīgumu, protams, jautājums ir, kurā brīdī kāds var vērsties satversmes tiesā un apstrīdēt vienu vai otru normu, bet tad, kad pasaka, ka pieņemsim šī prakse, kas ir arī par starpvaldību līgumiem, viņi jau nav seni, viņi nav no 90. Gadiem, kā dažs labs ir teicis, mēs jau īstenībā ko nevaram darīt, tas ļoti sen tika noslēgts, un tas nebūs labs tonis, kaut kādās divpusējās attiecības, ja tas tagad atpās, līdz ar to mieru labad, lai paliek kā ir, bet nu, jaunas kaut kādas atriegojums, kā pretnostīšu, mēs nevaram pieļaut. Nu, zināšanai ar to pašu Krievijas federāciju tāds starpvaldību līgums tika noslēgts 2013. Gadā. Tā nav ļoti sena pagātne. Līdz ar to tajā brīdī, kas slēdz šādu līgumu, kur vispār nav jāpastāvēt kas no pensijā, kā iepratīm ASV un Kanādas gadījumā, tomēr, ja pārsniedz neapliekamo minimumu, tad ir jāmaksā. Tad neviens nerunāja, ka redzēt, tas nonāk pretrunā ar satversmi un šādu līgumu īsti nedrīkst tās slēgt. Nu, šī ir divkoski, šeit no attīstībai par, ziniet, man ir viens tāds secinājums. Ja ko jūs tiešām nevarat nokontrolēt, vai kur jūs absolūti neredz kādu iespēju nobremzēt, jūs draudat, vai nu tā ir ar satversmes tiesu, vai ar Eiropas tiesu, Eiropas cilvēku tiesību tiesu. Nu, tādu bubuli jūs izveidojat. Nevis runāt pēc būtības, kāda ir pievienotā vērtība konkrētiem grozījumiem Latvijai ilgtermiņā un sabiedrībai kopumā. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams skaidrojams par šo priekšlikumu?
Komisijas vārdā man jāsaka, ka tātad, kā jau teicu, tīri tehniski šis priekšlikums tika noraidīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo deputātu Eglīšu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 62 pret 14 atturas 8 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Tagad runāsim par ceturto priekšlikumu. Arī tas ir saistīts ar iepriekšējo. Tas ir Gata Eglīša priekšlikums, kas precizē iesniedzamos dokumentus ārvalstu pensijas neapliekamā minimuma saņemšanai. Priekšlikums komisijā tehniski netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Ieturot, turpinot konsekventu likumdošanas procesu, līdzīgi kā iepriekšējā trešā priekšlikumā, es aicinu šo priekšlikumu katrā ziņā atbalstīt, tieši tāpat kā iepriekšējā. Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā. Tātad, vai ir kas vēl sakāms?
Nu, ka tehniski priekšlikums bija noraidīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. Deputātu Eglīšu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 58 pret 13 atturas 9. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tas ir ļoti labi. Paldies, kolēģi. Tātad 5. Priekšlikums ir Saeimas deputāta Gata Eglīša priekšlikums, kas paredz remigrējušam diasporas loceklim, kas saņem ārvalstu pensiju, tiesības iesniegt valsts ieņēmuma dienestā iesniegumu par ārvalstu neapliekamo minimumu pensijai piemērošanu. Priekšlikums komisijā tehniski netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Šis ir saistīts priekšlikums ar iepriekšējiem priekšlikumiem. Kaut gan komisijā tas tehniski netika atbalstīts, ieturot konsekventu likumdošanas praksi. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debatas slēdzu. Tātad... Komisijas viedoklis ir neatbalstīts. Lūdzu, zvanu, balstosim par 5. Deputātu Eglīšu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 58 pret 12 atturas 9 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Esam nonākuši līdz 6. priekšlikumam, kas ir Saeimas deputāta Gata Eglīša priekšlikums pārejas noteikumiem, kas paredz ministru kabinetam līdz 30. Gada 1. Martam sniegt ziņojumu Saeimai par ārvalstu neapliekamā minimumu piemērošanu pensijām un tā liederīgumu. Tiek paredzēts attiecīgo regulējumu piemērot arī pirms tā spēkā stāšanās Latvijā reģistrētu nodokļu rezidentu, kuri ir remigrējuši diasporas locekļi no ārvalstīm saņemtas pensijas ienākumam. Priekšlikums komisijā tehniski netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu līdzīgi kā iepriekšējos Gata Eglīša priekšlikumus. Paldies.
Debatas slēdzu, tad komisija nav atbalstījusi. Lūdzu, zvanu, balsosim par 6. Deputāta Eglīša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 58 pret 11 atturas 9 priekšlikums atbalstīts.
Nu, šajā sakarā tad esam izskatījuši visu likuma projektu priekšlikums, kas bija tik saņemts otro lasījumu un aicina atbalstīt tad likuma projektu kopumā otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 68 pret 0 atturas 15 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 12. novembris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 12. novembris. Likuma projekts grozījuma komerc likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Krišjāns Feldmans.
Tātad šis ir saistīts likuma projekts ar iepriekš minēto Saeimas Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija to ir izskatījusi otrajā lasījumā, sagatavojas otrajam lasījumam. Un likumprojekta mērķis ir, nu tas ir tas pamat likumprojekts, kur mērķis ir ieviest to konkurētspējīgo regulējumu kapitāla daļu pirkuma tiesībām, kā arī akciju pirkuma tiesību turēšanas periodu pielīdzināt starptautiskajiem piemēriem. Un uz otro lasījumu priekšlikumu netika saņemta, tāpēc aicinu likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu komerc likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 12. novembris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 12. novembris. Likuma projekts grozījumi likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Daniels Pavļuts.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godātās kolēģis un godātie kolēģi. Mēs šobrīd strādājam ar likuma projektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību numurs 709 slīpsvīta LT13. Uz otro lasījumu tika saņemti veseli 19 priekšlikumi. Jāsaka, par šo likuma projektu arī komisijā notika vērā ņemamas debates, pamatā par jautājumu, kas ir saistīts par to, kādā veidā apmaksājums pārbaudes, kurus komersantiem būtu jāveic aizdomu gadījumos, ja ir radiācijas piesārājums konkrētajās kravās, konkrēti kurināmajā. Par to es pie konkrētā priekšlikuma arī stāstīšu. Likuma projekta mērķis ir pārņemt direktīvas prasības, precizēt institūciju funkcijas, kas noteic kompetenci sadalījumu attiecībās preču kontroli no radiācijas drošības viedokļa. Likuma projekta ir izstrādājis vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā. Tātad, 19 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums papildināt likuma projektā piedāvāto 5. panta 4. 2. prim. Punktu, kas regulē valsts vidus dienesta funkcijas. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts, un līdz ar to arī tiks atbalstīts astotais, bet par to vēlāk. Pirmais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāls precizējums aizstāt likuma projektā piedāvātajā likuma 5. panta 18. punktā vārdus darbinieku vai iedzīvotāju ar vārdu cilvēku. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likuma projektā piedāvētā likuma 9. panta 2. 2. prima daļas 3. punktā vārdus, turpmāk Latvijas provis birojas. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Artūra Toma Pleša priekšlikums papildināt likuma projektu ar 10. prim. Pantu. Priekšlikums paredz gadījumus, kuros komersants vai sadedzināšanas iekārtas operators veicot savu saimniecisko darbību ar no citas valsts ievest koksnes kurināmo, sadzer koksnes kurināmā radioloģiskajām pārbaudēm saistītās izmaksas. Priekšlikums izriet no pieņemtajiem ministra kabineta noteikumiem numuru 576, kas paredz prasības aizsardzībai pret jonizējošo starojumu, ko izraisa radionuklīdu cēzijas atturas koksnē, kas ievests Latvijā no citas valsts. Par šo priekšlikumu komisijā bija šīs pieminētās debates. Tātad lietas būtība ir tāda, ka Latvijā tiek ievesta dedzināmā koksne no citām valstīm, piemēram no Baltkrievijas, kurās vēl ar vienu ir nojaušamas dabā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas sekas, tātad paaugstināts radioloģiskais piesārņojums, un ir nepieciešams veidot valstī sistēmu, kā šis piesārņojums tiek kontrolēts, un diskusija pamatā izvērtās par jautājumu. Ja gadījumā rodas šādas aizdomas vai sūdzība tiek iesniegta un šāda pārbauda tiek veikta, kam ir jāveic apmaksa par šo te pārbaudu gadījumā, ja vai nu ir, vai nu nav, šis konstatēts šis piesārņojums. Attiecībā šo jautājumu varam sulījās iesniegt precizētu redakciju, bet šai gadījumā komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Daniels Pavaļuts diezgan precīzi iezīmēja šī priešlikuma būtību un kopējo nepieciešamību noregulēt šajā likumā, nepieciešamību kādā veidā tiek sektas izmaksas no komersantiem, kuri ievedu un tie, kuri izmanto kā kurināmo potenciāli radioaktīvo šķeldu. Tas īsais stāsts ir tāds, ka šī gada septembrī ministru kabinets jau apstiprināja ministru kabinetu noteikumu, kuros ir ietvertas nu, prasības, kādā veidā šo kontrolu nodrošinot, primāri rūpējoties par to, lai mēs varētu pasargāt savus iedzīvotājus un arī vidi no potenciāliem nu, radioaktivitātes palielinājuma šajā koksnē. Jo, kā rāda dati, tad, kad potenciāli radioaktīvā koksne tiek sadedzināta, šajos te pelnos radiācija var pat 1000 reizes būt lielāka, 1000 kārt lielāka nekā sākotnē šajā tēm biomasā. Līdzīgi regulējumi ir tepat arī kaimiņu valstīs, Lietuvā, tāpat arī Dānijā un citās valstīs, tad ņemot vērā šos ministru kabinetu noteikumu grozījumus, iesniedzām priekšlikumu šajā likumā, lai būtu skaidra kontrole un atbildības un apmaksas kārtība, kuri tad komersanti būtu jāsadz šīs te izmaksas, ja tādas potenciāli rodās. Pēc diskusijām komisijā mēs precizēsim priekšlikumu uz trešo lasījumu, lai tas būtu vēl skaidrāks un visaptverošāks, bet šajā gadījumā tāpat aicinu atbalstīt šo iesniegto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Tautsaimniecības komisijā mums ir tāda laba lieta, ka ļoti daudz deputāti ir strādājuši privātajā biznesā pirms nokļūšanas politikā. Un kaut gan es ļoti labi izprotu šī priešlikuma jēgu, un kopumā man nebūtu iebildumi pret šādu priešlikumu, nu, konceptuāli, ir problēma deputātiem komisijā radās ar to, ka nebija, nu, faktiski bija aizdomas par to, ka konkurences cīņā starp dažādiem uzņēmējiem varētu rasties situācija, kad tiek faktiski nevietā likts uzņēmējiem konkrētiem testēt, piemēram, vilciena sastāvā katru vagonu un veikt atsevišķas analīzes vai arī tas veikt vairāk kārt vienai un tai pašai kravai, kas, piemēram, sākumā ir vagonā, pēc tam, piemēram, atrodas izkrauta, piemēram, kurināmā noliktavā, un ka tās analīzes būtu jāveic uz paša tā komersanta, kuram tiek likts to darīt, rēķina. Un tas, ko komisijas deputāti tā kā sagaidīja no varam un arī sagaida uz trešo lasījumu, ir tas, ka precizēt šo kārtību par to, varbūt kuros gadījumos šīs analīzes ir veicams, varbūt, lai novērst kaut kādu iespējamo konkurentu ļaunprātību, arī kuros gadījumos tad būtu atmaksājama, varbūt tā nauda vai arī uzreiz, teiksim, par valsts līdzekļiem tās analīzes tiek veiktas, ja? Nu, bija ļoti liela neskaidrība, un es, protams, ceru, ka varam ar juristi spēs šo redakciju izstrādāt tādu, lai apmierinātu visai prasīgos tautsaimniecības komisijas deputātus ar privātā sektora reālās dzīves pieredzi, bet šobrīd es aicināt pieturēties pie komisijā lēmtā un šo priekšlikumu ar visu cieņu pret varam, bet neatbalstīt. Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Es domāju, ka šobrīd debats atspoguļo diezgan precīzi to komisijā notikušās diskusijas saturu, tā kā vēlreiz norāda, ka komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Pleša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18 pret 59 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāls precizējums, kas paredz likuma projektā piedāvātajā likuma 13. pantu 3. daļā, kas regulē operātoru pamatpienākumus, aizstāt vārdus darbinieku vai iedzīvot ar vārdu cilvēku. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums likuma projektā piedāvāto grozījumu likuma 13. pantu 4. kas paredz aizstāt vārdu šā panta 3. daļā ar skaitmu vārdam šā panta 3. primdaļā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti sesto priekšlikumu atbalsta.
Kolēģi, atvainojos, man ir izskatās sakara problēma, acīm redzot brīžiem kaut kas pazūd. Centīšos tur. Septītais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja precizējušs priekšlikums, kas paredz izteikt likuma projektā piedāvāto grozījumu likuma 13. panta 5. daļā, sekojušā redakcijā. Aizstāt 5. daļā vārdu šā panta 3. daļā minēto personu ar vārdu darbinieku. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas saistīts ar jau izskatīto pirmo priekšlikumu. Paredz izslēgt likuma projektu 12. pantu, kas nenosaka radiācijas drošības eksperta certificēšanas kārtību, bet tikai deliģē ministru kabinetam izstrādāt šādus noteikumus. Komisijā atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Pleša priekšlikums, kas paredz papildināt likuma 31. pantu, kas regulē administīvos pārkāpumus radiācijas drošības un kļūdodrošības jomā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ir varam parlamentārā sekretāra Pleša priekšlikums, kas saistīts ar devīto priekšlikumu. Un nosaka, ka administīvā pārkāpuma procesa par pārkāpumiem radiācijas drošības un kodrošības jomā veic valsts vidas dienests. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, kas paredz precizēt pārejas noteikumu 9. punktā vārdus grozījums par 3. nodaļas nosaukumu maiņu ar vārdiem šā likuma 3. nodaļas jaunā redakcija. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums ir Saeimas vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Pleša priekšlikums, kas paredz dažādu likumā ietverto prasību stāšanos spēkā 2021. gada 1. janvārī. Šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts, jo ietver atsaucas uz vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra 4. priekšlikumā paredzēto priekšlikumu, kurš netika atbalstīts. Tātad komisijā šīs 12. priekšlikums nav atbalstīts.
Un nav arī balsojams. Priekšlikums nav balsojams.
Paldies. 13. priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Saistīts ar 12. un regulē nu pat minēto pārejas noteikumu 10. punktu, to redakcionāli precizējot, bez atsaucas uz komisijā neatbalstīto 10. 1. prim punktu. Un maina pārejas noteikumu numerāciju. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz trīs grozījumus mainot datumu no attiecīgi nākamā gada 1. janvāra uz 31. uz 2020. gada 31. decembri, līdz kuram jāsagatavo ministra kabineta noteikumu par kārtību, kādā aizpildām iesniedzāmas pārskats par darbībām ar organizējušos starojuma avotiem. Tāpat arī maiņa nepieciešama, jo jaunais regulējums spēkā stājas 2001. gada 1. janvārī, tad MK noteikums nepieciešams izdot līdz jaunā regulējuma spēkā stāšanās dienai. Otrs grozījums saistīts ar MK noteikumiem numuru 752, kas piemēram līdz jaunā ministra kabineta noteikuma izgatavošanai un spēkā stāšanās dienai. Trešais, savukārt, ir grozījums, trešais grozījums ir tehnisks un maiņa numerācija. Komisijā šis 14. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta 14. priekšlikumu.
15. priekšlikums. Ir varam parlamentārā sekretāra Pleša priekšlikums, kas paredz mainīt pārejas noteikumu 12. punktā minēto datumu, līdz kuram MK izdod likuma projektu 14. 1. Pantā minētos noteikumus. Daļēji atbalstīts un iekrauts komisijas priekšlikumā numurs 17. Balsojuma gadījumā aicinu balsot pret vai atturēties.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
16. priekšlikums. Tāpat kā iepriekšēji ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums par nu jau minēto pārejas noteikumu 12. Punktu un paredz mainīt tā numerāciju no 13, kā veic, arī veic redakcionālas izmaiņas tekstā. Daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 17.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas apvieno abus kopā daļai atbalstītos priekšlikumus numuru 15 un 16, iekļaujot Saeimas juridiskā biroja piedāvāto redakciju un varam parlamentārā sekretāra Pleša piedāvātu datumu, līdz kuram ministra kabinetam jāizdod attiecīgie noteikumi. Komisijā priekšlikums numur 17 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. ir precizējošs Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz aizstāt likumprojektu piedāvātajā pārejas noteikumu 13. Punktā skaitmu vārdu 1. jūlijam ar skaitmu vārdu 3.
Godātie kolēģi, likumprojekta izskatīšana tālāk turpināsim pēc pārtraukuma. Pirms pārtraukuma ir paziņojums. 3. novembrī apaļu jubilēju svinēja mūsu kolēģis deputāts Artus Kaimiņš, un šodien dzimšanas diena ir mūsu kolēģim deputātam Jānim Butānam. Mēs viņus sveicam. Tātad vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi. Darbu turpināsim 11. Pārtraukums līdz pulkstens 11.